Kantorama fejrer fødselsdag med skarpe priser fra 26. april til og med 1. maj. Køb blandt andet et lækkert cafésæt til kun 2.999. Det er halv pris. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage.
Klokken er 6:09 om morgenen søndag den 6. februar sidste år. En 37-årig mand har kørt rundt i Aalborgs natteliv omkring Jomfru Anegade i godt og vel 4 timer. Nu har han fået øje på en ung kvinde med bare arme, som netop har stillet sig ved et busstoppested foran Netto-supermarkedet på Vesterbro i Aalborg. Den 37-årige mand triller sin Volkswagen Golf hen foran hende og ruller et vindue ned. Det ser koldt ud. Vil du have et lift? Spørger han. Kvinden hopper ind i bilen, som kører derfra. Men den 37-årige mand kører ikke mod den unge kvindes hjem, og om aftenen kl. 19:57 ringer kvindens mor til politiet, fordi hun ikke kan komme i kontakt med sin datter. Politiets efterforskning går i gang, og 3 dage senere banker betjente døren ind hos den 37-årige og anholder ham. Efterfølgende finder politiet dele af kvindens lig i en nærliggende skov, og den 37-årige mand er nu tiltalt for drab, voldtægt og usømmelig omgang med livet, som han parterede i mere end 200 dele. Du lytter til Panser, en ugentlig podcast på Podimo, hvor vi taler om aktuelle kriminalsager. Jeg hedder Peter Grå, og jeg er kriminaljournalist.
Og jeg hedder René Dahl Andersen. Jeg er tidligere narkotikabetjent og har været undercoveragent ude i verden for PET. I dag der giver vi et overblik over den her drabsag fra Aalborg, hvor den 37-årige mand, som vi kalder TT, han anklager for drab og de andre ting, som Peter lige nævnte, på den 22-årige sygeplejestuderende Mia Skadhaug-Gastævn.
Vi forsøger at samle trådene i sagen nu, hvor den har kørt over 6 retsdage. Samtlige 19 vidner har afgivet forklaring. Anklagemyndigheden har fremlagt sin dokumentation. Og nu mangler der kun den afsluttende del af sagen i næste uge. Det er de afsluttende bemærkninger fra sagens anklager og TT's forsvarsadvokat, det der kaldes proceduren. Og så kommer afgørelsen af skyldspørgsmålet, hvorefter der kan falde dom torsdag i næste uge.
Ja, og det her det er fra et lokalsamfund oppe i Nordjylland, faktisk fra hvor jeg kommer fra, Østerå og Flavnskjold. Og TT kommer fra Flavnskjold, som ligger 9 kilometer fra mit barndomshjem, hvor min mor stadigvæk bor. Og den tiltaltes bedste ven kommer fra en by, der hedder Østerå, som ligger 10 kilometer fra mit barndomshjem også. Og han var anholdt i sagen, men det er så kommet frem, at han ikke har noget med sagen at gøre, men var en del af efterforskningen til at starte med. Så det hele, det er folk, der kender de her 2 mænd, og folk snakker derop. Sådan er det i lokalsamfund, og især når der er sådan noget her, som man aldrig glemmer. Det kommer til at hænge fast. Og grunden til, at det kommer til at hænge fast, det er selvfølgelig, fordi det er tæt på. Og der, hvor det er sådan, Mia blev samlet op ude foran den Netto, det er sådan et sted, som alle kender i Aalborg. Det er 100 meter væk fra Jomfru Anegade. Det er der, hvor busserne tager stop, og det er den store sådan, hovedtrafikår. Man kan sammenligne det med H.C. Andersens Boulevard i København. Der er en stor Netto og mange busholdepladser. Så man taler, fordi det kunne være naboens datter eller sin egen datter, det her det kunne være sket for.
Det var tilbage i marts, at offentligheden fik kendskab til anklageskriftet mod manden. Ifølge anklageskriftet kører TT, den 22-årige Mia, til det øde skovområde ved Hammerbakker, cirka 10 km fra Aalborg, og her tvinger han hende til sex. Og det samme gør han ifølge anklagen mod ham i sit hjem i Flavnskjold, som han kører til bagefter. Ifølge anklageskriftet dræbte han Mia ved betydelig lemlæstelse, herunder kvælning og ved klemme på hendes brystkasse. Og så er der den sidste del af anklageskriftet om usømmelig omgang med lig, og den del erkender han. I sit hjem parterede han liget i mindst 231 dele. Nogle ligdele forsøgte han at opløse i afløbsrens blandet med kaustisk soda, og efterfølgende har han gravet ligdele ned og spredt andre dele ud i skovbunden i Dronninglund Storskov.
Ja, og Dronninglund Storskov, som han spreder de her ligdele ud i og graver nogle andre ligdele ned i, den ligger, og det er den nærmeste store skov i nærheden af Flavnskjold, som er hans hjem, så han har simpelthen parteret hende derhjemme, og så kørt til det nærmeste sted, hvor han har følt sig sikker. Og han erkender jo den her del om usømmelig omgang med lig, men nægter drab og voldtægt. Hvad kan vi fortælle om den dræbte?
Hun var som nævnt 22 år. Hun studerede til sygeplejerske på University College Nordjylland, hvor hun ifølge TV2 Nord gik på 3. semester. Hun er opvokset i Hvalpsund og blev i 2016 student fra Vesthimmerlands Gymnasium. I retten er hun blevet beskrevet som smilende og grinende, glad og behagelig at være sammen med.
Udover det, vi forstår ved en normal familie, havde Mia sådan en kæreste?
Hun havde en kæreste, som hun havde været sammen med i 2 år, efter de havde mødt hinanden i Sunny Beach. Og de boede ikke tæt på hinanden, men de havde egentlig aftalt, at de skulle ses den weekend, hvor hun ender med at forsvinde. Men Mia ville gerne i byen med en veninde, og sådan blev det så. Og på det her tidspunkt, hvor hun forsvinder, der er hun lige kommet hjem fra en skiferie. Byen var åbnet igen efter corona, og Mia og hendes veninde fra skolen havde bestået en eksamen, og de aftalte at tage i byen for at fejre, at de skulle starte på et nyt semester på uddannelsen.
Ja, og man kan jo godt sætte sig ind i, som både os, der sidder her, og jer, der lytter med, at når man skal mødes igen efter coronaen, og Jomfru Annegade er begyndt at boble, og folk har ventet på feste, og de her 2 veninder har ventet på at se hinanden igen, så har det været en god aften med god stemning, og der er blevet hygge i gaden, og det ender så sådan her.
Det starter med, at de mødes hjemme hos veninden, og der drikker de en håndfuld genstande, og så tager de ind til byen. Omkring klokken 11 om aftenen har veninden fortalt i retten. De er i festhumør, og de starter med at tage på Pigen og Trompeten, som er Jomfru Anegades ældste diskotek. De falder i snak med nogle fyre fra et fodboldhold, og de danser, og på et tidspunkt tager de med nogle af fodboldfyrene til en anden bar i gaden, den der hedder Giraffen. Og veninden vil så gerne hjem på det her tidspunkt, og det gav Mia også udtryk for, at hun ville. Hun skulle med bussen hjem, hun havde lige over 5 kilometer hjem, og de går ud, og de er begge 2 ret fulde på det her tidspunkt. Og det siger Mias kæreste også, for ifølge TV2 får han i løbet af natten nogle beskeder og Snapchat-videoer fra hende, og det er ret usammenhængende, så hun er tydeligvis fuld. De går så ned til garderoben, gaden har sådan en fælles garderobe, og der får de udleveret deres jakker og er ved at tage dem på, og Mias veninde fortæller, at hun står og fumler med sin lynlås, og da hun så kigger op igen, så er Mia pludselig væk.
Og i retten der er det kommet frem, at Mia, når hun bliver fuld, så kan hun godt få sådan en form for blackouts, hvor hun kunne finde på at gemme sig for dem, hun er i byen med, eller bare forsvinder.
Ja, fra overvågningsvideo ved vi så nu, at hun efterfølgende er taget på Heidi's Beer Bar, og ved 5-tiden om morgenen går hun ud fra den her Heidi's Beer Bar i Jomfru Aneskov, og så fortsætter hun til Klub Wolf i gaden. Bestyreren af Klub Wolf har før været fremme i pressen, og der er også delt videoovervågning fra stedet, hvor man ser Mia gå derfra. Ifølge den her bestyrer, så ankommer hun til Klub Wolf med en drink fra en anden bar i hånden, og efter cirka 5-10 minutter, så vil han lukke stedet, og så beder han dørmanden vise hende ud. Og det er omkring klokken 5:40.
Og det er vigtigt, når vi taler om den her sag, og vi beskriver, hvordan Mia hun har det, at vi ikke laver noget victim blaming. Vi beskriver bare, at det er som hun er i byen og har fået noget alkohol, når vi fortæller den her historie. Hvad gør hun så, Mia, da hun kommer og bliver vist videre af dørmanden?
På videoovervågningen kan politiet se, at hun går gennem Jomfru Anegade, passerer et pizzeria, og så ender hun ved busstoppestedet foran Netto. Og her har politiet også et sidste videoklip, der viser, at hun bliver samlet op af en sort Golf på papegøjeplader, altså de her nummerplader, der både er hvide og gule, så bilen må bruges både til erhverv og privatkørsel.
Ja, og vi sidder begge 2 her og kigger på billedet af den her sort Golf, og det er sådan lidt uhyggeligt at tænke på, at her går der en ung kvinde med hele livet foran sig, og hun vidste ikke, at derinde der venter TT og hendes skæbne. Og det er jo klart, at når der er så meget videoovervågning på facader og fra butikker og automater, så er det første sted, politiet begynder at lede, det er hovedtrafikårene og begynder at konstatere hendes færden. Og der holder den her sort Golf med de her papegøjeplader. Og de finder så ud af, at golfen tilhører den nu tiltalte TT. Og foran mig, der har jeg så også et billede af, hvor Mia forlader Klub Wolf med en drink i hånden, hvor hun udveksler nogle ord med en anden pige. Og man kan også se hende stå på gaden, og det er jo tydeligt, at det er sådan, at hun fryser, for hun så sådan og skutter sig med korslagte arme, og hun har bare arme, og i forhold til det start februar, så er det lidt tøj, hun har på. På det her billede, der kan man også se, at Mia, hun bærer en sort lædertaske med sådan en lang rem, som går på tværs af hendes torso, og hun har bare overkrop, hvor hun har sådan en top, der dækker brysterne, og under hendes BH og den her top, der har hun brystplaster, som også har en betydning i sagen. Og så kan jeg se, at hun har løst hår, som hun, som hun ikke har på Heidi's Beer Bar. Der har hun håret samlet i en hestehal. Og det har jo nok været samlet med en hårelastik, som hun har under sit håndled på det her billede, men som hun nok har brugt til den hestehal, hun har på Heidi Spierbar. Hvad siger den 37 om, hvad der sker den aften her?
På sagens første dag afgav han forklaring, men det skal siges, at han ikke har forklaret det samme hele vejen igennem, for da han bliver afhørt første gang den 9. februar sidste år, før hendes lig er fundet, der siger han, at han satte hende af ved en Kvickly, men der kender han nu, var løgn. Så nu i retten har han en anden historie, og han ved jo godt, at politiet efterfølgende har kunne følge hans færden gennem hele natten på grund af GPS-oplysninger fra hans bil. Han tror oprindeligt, at han har slået GPS'en fra. Det kan han gøre via sin telefon. Men fordi der er fejl i GPS-systemet, er der en underleverandør, som indsamler alt data i perioden, også selvom en GPS er slået fra i den software, og derfor får politiet adgang til de her oplysninger om hans præcise færden i bilen. Men det han så forklarer om den her aften, det er, at han havde hørt, at nu kom den store frihedsfest efter corona, efter at nattelivet havde været lukket ned. Og han ville ikke selv feste, men han ville gerne opleve lidt af det alligevel fra sin bil, siger han. Og det samme har han faktisk været ude for at gøre natten før, altså natten til lørdag. Men han siger, at der var ikke så meget gang i den, så derfor ville han gøre det igen natten efter.
Og det er sådan lidt svært at forstå, hvorfor han bare vil køre rundt i byen to nætter i træk og deltage i festen på den måde.
Ja, anklageren spørger jo indtil, om han gør det for at score. Om det er en måde at score på, det er med, at han kører i sin bil, og måske kan han finde nogen at give et lift, eller hvad han har haft i tankerne, men det siger han nej til.
Men et spørgsmål er jo alligevel, om han har haft nogle bagtanker eller fantasier med at køre rundt der om natten, og det kender jeg fra min tid på Vesterbro. Det er nogle specielle typer, der kørte rundt derinde og kiggede på de prostituerede, også uden at samle nogen op. De har nogle fantasier. Og vi ved også, at han har søgt på porno om morgenen, efter han har kørt rundt i Aalborg by natten forinden, altså natten til lørdag, altså et døgns tid før han samlede Mia op.
Ja, vi ved nu, at lørdag morgen, der er han på pornosider, og her søger han på ord som teens og drunk, altså drunk, den her tilstand, hvor nogen er fuld og påvirket af alkohol. Og især det der drunk er jo interessant, fordi der er tegnet et billede af, at Mia var påvirket af alkohol den her nat, da hun bliver samlet op af TT. Men han siger altså, at han bare vil ind og se, hvad der sker i byen fra sin bil, og han ankommer i Aalborg 1:15 om natten, og det er her, han manuelt slår GPS'en fra i sin bil, men det virker jo så ikke, og han slukker også sin telefon faktisk.
Ja, allerede det her, det er jo mærkeligt og mistænkeligt, at hvem har brug for at slukke GPS i sin bil og slukke sin telefon? Mm.
Men han siger, at det er fordi, at han for omkring 10 år siden havde en dårlig oplevelse med en betjent, som stoppede ham, og betjenten skulle have sagt noget med, at han jo bare kunne kigge i ham med TT's telefon og se, hvor han havde været. Og siden da var han begyndt at tænke på overvågning og dataindsamling, og han er generelt mod overvågningssamfundet, siger han. Og så forklarer han det også lidt med, at han havde et nytårsforsæt om at være mindre på telefonen.
Ja, nu skal jeg ikke være dommer, men når jeg hører de her forklaringer, så er jeg tit siddet ned i retten som vidne eller som betjent på tilhørsrækkeren for at blive klogere på sagen og sagens udvikling til andre sager og kommende sager. Og der kommer altid sådan nogle H.C. Andersen-forklaringer her på, hvorfor de har gjort, som de gør. Mm.
Men det er altså også lige meget, at han har slukket sin telefon og manuelt har forsøgt at koble GPS'en fra. For den her GPS indsamler jo dataen alligevel på grund af den her fejl. Så vi ved nu, at han ligger og kører rundt i byen, og det gør han i næsten 4 timer. Anklageren graver i, om han tager ind til byen der, fordi at det er et tidspunkt, hvor nogen begynder at ville hjem, så han kan få en med i bilen jo, men det afviser han. Og han beskriver så, at han ser Mia stå ved det her busstoppested, og her er klokken jo lidt over 6 om morgenen, og hun er bare arme, og han ruller vinduet ned og spørger, om hun vil have et lift. Og det vil hun så tilsyneladende gerne, og de kører sig afsted, og han siger, at han spørger, hvor hun skal hen, og hun peger bare mod højre, og så siger hun ifølge ham, at hun skal til sporten eller noget lignende. Og han tænker så, at det er måske i retning mod Aalborg Stadion, og det bekræfter hun, siger han. Og han siger, at hun begynder at blunde lidt der i bilen, men han beskriver hende ikke som fuld. Han siger så, at da han kommer frem til Aalborg Stadion, så viser det sig, at det var ikke der, hun skulle hen. Og han tænker så, at måske er hun en hestepige, så han kører mod en travbane. Og ved travbanen siger hun så, at det var heller ikke der, hun skulle hen. Og sådan kører de rundt, og han forsøger at pejle sig ind på, hvor hun skal hen.
Ja, nu kender jeg det område. Når man nærmer sig travbanen ude i den del af Aalborg, så er man på vej ud af byen, hvor der ikke er nogen mennesker. Og derfra bevæger han sig så længere hen. Det lyder meget mærkeligt. Er hun ikke i stand til at sige noget ifølge ham?
Jo, altså han siger, at hun vil gerne joke og snakke. Hun vil bare ikke give ham adressen. Han fortæller hende så, at han har været sergeant i forsvaret, og så taler de om at køre ud til Camp Hammer, som er et militært øvelsesområde i Hammerbakker. Altså det er hans forklaring. Han siger så også, at hun virker flirtende der. Hun opsøger fysisk kontakt, siger han. Hun tager ham på låret. Hun lyner hans bukser ned. Hun stikker hånden ned i hans bukser. Og han siger, at de begynder at tale om, at der skal ske noget mere. Altså de skal have sex. Og han siger så, at de bliver enige om at stige ud af bilen. Og her bemærker han, at remmen på hendes sorte taske er knækket. Og hun binder sig en knude på den, så remmen bliver kortere, siger han. Og ifølge ham, så går de, han går forrest, der er lidt afstand mellem dem, og så hører han pludselig en mærkelig lyd, og han kigger tilbage, og han siger så, at Mia er faldet forover, og han opdager så, at taskeremmen sidder fast i noget, ifølge ham.
Ja, her der lyder det jo som om, at der er sådan, han er ved at finde en forklaring på, hvorfor hendes taske angiveligt er hævet i stykker, og at remmen kan være blevet brugt som strangulering eller noget andet.
Ja, han siger så, at han får tasken reddet fri, og hun skriger ikke, hun siger ikke noget, hun kan ikke tale, men der kommer nogle lyde fra hende, siger han. Og han siger også, at han kan se, at hun har fået et mærke på halsen efter den her taskerem.
Ja, når forklaringerne de begynder at komme sådan her, så tror jeg, at de fleste kommer til at tænke på Peter Madsen, altså ubådssagen, hvor han på et tidspunkt forklarer, at Kim Wahl, altså den afdøde i den sag, eller den dræbte, får en tung lue i hovedet ved et uheld. Og han panikker jo så, og så begynder han at partere livet, eller sit offer. Og ringer ham her TT så efter en ambulance, efter at Mia er faldet?
Nej, det gør han ikke. Altså først og fremmest, siger han, fordi hans telefon lå i bilen, som han forklarer. Og han vil ikke gå fra hende.
Men de fleste unge mennesker har en telefon på sig. Hvad, kunne han ikke bruge Mias telefon?
Men han siger, at han kendte jo ikke koden. Men anklageren fortæller ham så, at man kan godt ringe efter hjælp uden koden. Man kan lave et nødopkald. Men det siger han, at det vidste han ikke. Og han bærer så Mia tilbage til bilen. Han prøver at få hende ind på passagersædet, siger han. Men han må opgive. Hun giver udtryk for, at det gør ondt. Og så placerer han hende i stedet for i det store bagagerum. Fordi det er en bil med bare to forsæder. Så selvom han placerer hende bagved, kan han hele tiden have kontakt til hende. Og han kan nå om til hende. Og han siger så, at han mener, at han kan køre hende til sygehuset hurtigere, end han kan få en ambulance ud. Så det er det, der er hans plan på det tidspunkt. Men mens de kører, så bliver hun helt ukontaktbar, siger han. Og han mærker på et tidspunkt efter hendes puls og kan ikke mærke noget. Og han prøver ikke at hjælpe hende, og i stedet for at køre til sygehuset, så kører han bare hjem til sig selv. Og han siger, at han på det tidspunkt føler sig magtesløs. Men udover det kan han ikke rigtig forklare, hvorfor han ikke kører på sygehuset, hvis den her historie altså passer. Ved sit hjem i Flagenskjold, der bakker han så bilen hen til sin hoveddør. Han tjekker hendes puls igen, og så hører han en lyd fra hende, og så bliver han sådan kortvarigt lettet, siger han. Men han ringer alligevel ikke efter hjælp, eller skynder sig med hende mod sygehuset. I stedet for bærer han hende ind i huset, fordi nu kan han lægge hende ordentligt i aflåst sideleje, siger han.
Ja, aflåst sideleje, det bliver også kaldt NATO-stilling, og når man lærer i forsvaret, han hører sergeant eller stabil sideleje, det gør man, at man lægger et menneske eller en person om på siden, så man ikke kan blive kvalt af sin egen tunge, hvis man er bevidstløs eller er opkast. Mm.
Men det er så i hans seng i soveværelset, at han lægger hende i aflåst sideleje. Og det forklarer så måske DNA fra hende i sengen. Her går det så op for ham, siger han, at hun er død. Og han begynder at græde, siger han. Og her begynder han at tænke irrationelt, forklarer han.
Jeg tænker, at TT har tænkt irrationelt i et stykke tid, når han ikke kører mod sygehus, og han ikke ringer efter hjælp.
Ja, nu tænker han så, at han må gemme livet. Han mener så, at han er nødt til at tage tøjet af hende der, for at kunne partere det her lig. Og han pakker livet ind i plastik. Han finder værktøj, han skal bruge. Han lægger plastik ud på sit værksted. Både gulvet og vægge dækker han til med plastik. Så kører han hjem og fix, hvor han køber opløsningsmiddel, malerdragter, handsker og spande, som han skal bruge. Og senere kører han også i menu, hvor han køber pizza, slik og energidrik. Og samme dag begynder han så at partere det her lig i mindre stykker.
Ja, og det her, det lyder som sådan en dårlig horror movie, som man har set i fjernsynet op igennem 90'erne og 00'erne. Men det her, det er virkelighed, og det er så her om aftenen, at Mias mor kontakter politiet.
Ja, og da det er blevet sent, der stopper han så parteringen for den dag.
Og før vi fortsætter historien her, skal vi så lige fortælle lidt om, hvem TT er.
Ja, han er elektriker. Huset, han boede i Flavnskjold, havde han arvet fra sin mormor. Han har ikke haft en kæreste siden 2014. I den her sag har der været brugt nogle karaktervidner til at tegne et portræt af ham. To vidner har dyrket judo med ham. I forbindelse med kampsportstræning har han lært om kvælningsteknikker, fordi man kan bruge kvælning til at få modstanderen til at give op. Det er dog en del år siden, mere end 15 år siden, men en pige, som han har fået judoundervisning med, fortæller, at han var en del af en voldsom leg, hvor man sådan strangulerede hinanden og forsøgte at få hinanden til at få blackout på kortest mulig tid. Der er også nogle ekskærester, der har fortalt om ham. Den første var kæreste med ham omkring 2008 og 2009. De mødte hinanden på en datingside, og hun beskriver ham som en svigermors drøm til at starte med. For så blev han kontrollerende. Ifølge hende begynder han en form for stalking, da hun afslutter forholdet, og han får også senere en dom. Det er i 2010. Her bliver han ifølge BT dømt for at have udsat den her ekskæreste og hendes mor for livsfare, da han året forinden har klippet bremserørene over på deres bil. Og heldigvis opdagede de det, så ingen kom til skade. Han er også dømt for blufærdighedskrænkelse. Der er et tilfælde i 2005, hvor han belurer en ung kvinde gennem et vindue, og hvor man efterfølgende finder, han sad på vinduet. Og i den sag havde han i øvrigt en forklaring om, at han havde en aftale med den her kvinde om, at de skulle have sex, hvilket hun fuldstændig afviste.
Det fortæller lidt om ham og hans forklaringer, når han er i en pressesituation. Og det med bremserørene, det fortæller også, at man ikke tager hensyn til mennesker, når man har fået en dom for det og udsætter ikke bare de to i bilens liv for far, men også andre mennesker omkring ham. Mm. Eller også andre mennesker omkring den bil og de personer, der fører bilen.
Der er også en anden ekskæreste i retten. Hun fortæller, hvordan han startede med at lyve om sin alder, da de lærte hinanden at kende. Hun var bare 14 år, da de får kontakt. Og i første omgang tror hun, at han er 16. Senere får hun så at vide, at han er 19, men faktisk var han 26. Og så er der en tredje ekskæreste, som han var sammen med i et års tid. Hun siger, at han engang bandt hende til en radiator, mens hun var nøgen. Og hun mener, at han ligesom kunne lide at have den her kontrol. Og da hun bad om at blive sluppet fri, fandt han ifølge hende et kamera frem i stedet.
Og så er der også en anden arbejdskollega, altså en anden elektriker, som han har vist nogle videoer til, som er rimelig ekstreme.
Ja, der er en tidligere arbejdskollega, som efter TT's anholdelse selv kontakter politiet. På et tidspunkt, mens TT var elektrikerlærling, tager han sin telefon frem for at vise den her arbejdskollega noget. Og det er så en video af en halshugning i Mexico. Det er jo et sådan noget materiale, man også fandt ud af, at Peter Madsen havde set i ubådssagen. Han viser så også en anden video fra Brasilien, hvor en person bliver smidt i et hul, og så bliver skudt af to personer. Altså det viser TT til den her arbejdskollega. Og så viser han også en video af noget ekstrem porno, som lignede en voldtægt ifølge den her arbejdskollega.
Ja, det fortæller jo nogle tendenser, at hvad det var, sådan han var til i hvert fald på skærmen, og rent seksuelt interesse og fascineret af ekstrem vold. Og så er der et andet interessant vidne, som var TT's bedste kammerat, og som skriver med ham i den her weekend, hvor han begår det her drab, eller muligvis begår det her drab mod Mia. Hvor han samler mere op for byen i Aalborg, og efterfølgende i gang med parterlivet, sender han sms'er til hans bedste ven her.
Og det her, det er den her ven, der på et tidspunkt også er sigtet i sagen, men hvor det viser sig senere, at han ikke har haft noget med det at gøre. Men den her ven har prøvet at få TT til at hjælpe ham med en båd i den her weekend, og han har ikke tid, fordi han skal forberede en sag mod en tidligere arbejdsgiver, som skylder ham noget løn. Det er, hvad han siger i hvert fald. Han fortæller ikke noget om, at han jo rent faktisk kører rundt i byen om natten, begge dage den her weekend. De skriver sammen fredag, lørdag, søndag og de efterfølgende dage også. Og tirsdag skriver TT noget med, at han er syg, fordi han har fået noget syre på hånden.
Vi talte tidligere om, at han stoppede med parteringen sen søndag. Fortsætter han som mandag, eller hvad sker der?
Ja, men altså først så laver han madpakke og kører på arbejde, og bagefter er han i hjem og fix igen, hvor han køber mere af det samme som dagen før. Og da han så kommer hjem derfra, fortsætter han parteringen, og han siger, at det tog mange timer. Og da han er færdig, så tager han to skovle og en pandelampe, og så begynder han at køre lige del ud i Dronninglund Storskov. Han gravede to huller, hvor han tømte nogle spande med opløsningsmidler lige del ned i, og noget blev så også bare spredt rundt i skovbunden. Og et andet sted i skoven brændte han nogle ting af. Det var sådan noget som hendes tøj og noget værktøj.
Altså, det ligger ikke særlig langt fra hans hjem, det her Dronninglund Storskov, hvor han spreder de her ligdele og brænder og beviser, altså angiveligt hendes tøj. Så han forsøger at fjerne beviser her. Lidt tjusket, men det er nok det, han gør. Mm.
Og så her den 8. februar, sidste år, altså tirsdag, der tager han ikke på arbejde. Han er udkørt, siger han. Mia er efterlyst i hele landet her. Og det er så dagen efter, at politiet slår til, der har de fået opsporet ham. Det er klokken 11.21, at de overrasker ham og banker døren ind. Og det er her, han starter med under første afhøring at sige, at han har sat Mia af, efter at have givet hende et lift. Politiet finder 4 sæt håndjern i hans hjem, og på det her tidspunkt har han ifølge TV2 nogle skader i ansigtet, og også på hænder og på armen.
Ja, og det er det, politiet gør, når de kommer frem. Altså det første, man gør, når man møder en gerningsmand eller nogen, man skal anholde, det er, at man laver en besigtigelse af dem for skader. Altså enten skader, de har på sig selv, altså, eller eventuelt skader for andre, hvis de har blod eller andre ting under neglene. Men han har så sandsynligvis skader, sådan nogle afværgeskader fra Mia, som har kæmpet en kamp. Og han vidste jo heller ikke, at det var så, politiet havde adgang til hans GPS. Derfor har han nok ikke haft så travlt.
Nej, politiet de er selvfølgelig efterfølgende på jagt efter at finde Mia, og de leder blandt andet efter spor i Hammerbakker, hvor ham TT var kørt ud tidligere om morgenen, efter han havde samlet Mia op i Aalborg. Og her bliver der søgt med hunde, og her finder man Mias hårelastik, som vi tidligere har talt om, og hendes nøgler, som hendes familie bekræfter af hendes. Og en kriminaltekniker tager sig billeder af de her fund og sikrer dem i DNA-fri poser. Og arbejdet foregår over en periode på en uges tid, og i den periode finder man også Mias to brystplaster, som du tidligere nævnte, og de bliver fundet med få meters afstand.
Og det er igen geografien i det. Når man kører fra Aalborg imod TT's hjem, så kører man forbi Hammerbakker, så har der været en handling ind i Hammerbakker, og så når man til Flavnskjold, som er TT's hjem, så er der en handling der, så kører man lidt længere mod nord og lidt, man kan sige mod nordøst, der ligger Dronninglund Storskov. Så der er sådan en hel rute på den her gerning. Og så tænker man jo, der foregår noget derude, altså en form for seksuelt overgreb. Og det er jo det, anklagemyndigheden også lægger op til og vil spore selve sagen ind på, deres procedurer og deres afhøring ind på.
Men man har undersøgt området for spor og sæd, og man har ikke fundet noget. Det er så også den 10. februar sidste år, dagen efter TT's anholdelse, at politiet finder en form for grave. Altså de her huller, som TT har lavet og puttet lige del i. Og det er også hunden, der hjælper med at finde dem. Og det er jo så der i Dronninglund Storskov, som du nævner.
Ja, og når man finder de her huller, og det er sådan, at man er i gang med at finde dele af Mia, kan man så finde ud af, hvad dødsårsagen er?
Det har så vist sig at være svært på grund af den her omfattende partering. Der er en retsmediciner i retten, som siger, at kvælning er den mest sandsynlige årsag. Det kan være sket ved tryk mod halsen eller pres på brystkassen, som der står i anklageskriftet. Og retsmedicineren mener, at det er det mest sandsynlige. Han fortæller, at de har kunne se, at Mia havde en promille på 1,78. Og det er fordi, at når en person dør, så stopper alkoholforbrændingen, og derfor kunne de måle det. Og som du selv sagde, så nævner vi selvfølgelig ikke den her promille for på nogen måde at victim blame, men fordi det har været tema i den her sag. Man kan forestille sig, at hun kan være et nemmere offer, fordi hun har været påvirket. Det kan han måske have let efter ham, TT her. Og vi har jo fortalt, at han om morgenen inden, næsten et døgn før, omkring et døgn før, har søgt på porno med søgeordet drunk. Og han fortæller jo også, at hun blunder i bilen, mens han på den anden side også siger, at hun ikke var fuld. Mens andre siger, at hun var fuld. Så det har været tema i sagen, derfor fortæller vi om det.
Og alt det her med parteringen, det erkender TT jo. Men han nægter drab og voldtægt.
Ja, men der er et interessant vidne, som kører gennem ham og Bakker ved et tilfælde, fordi han havde faret vild den her søndag morgen omkring klokken 6:45 om morgenen. Og han bemærker en mørk golf, fortæller han i retten, hvor der står en mand og ruder med noget ved bagagerummet. Og da det her vidne passerer ham, der vender han sig og kigger efter vidnets bil i lang tid, som vidnet forklarer det. Og vidnet har ifølge TV2 beskrevet den her persons blik, og man mener jo det TT, som et skræmmende og nærmest dødt blik.
Og når der er en person, der kører så tæt forbi TT og Mia, som angiveligt skulle ligge der og have brug for hjælp, så kan man undre sig over, at TT ikke vinker den her mand, altså vidne hen, og så beder om hjælpen. Mm. Er der lavet en mentalundersøgelse af TT?
Ja, ifølge den udviser han ikke anger eller skyldsfølelse, heller ikke i forhold til det, han har erkendt. Han har ondt af sig selv og sin egen situation. Han er egocentreret. Han fremstår selv overvurderende. Og han viser tegn på narcissistiske og dyssociale karaktertræk. Og han er egnet til almindelig straf, hvis han findes skyldig.
Det må vi se, om han bliver fundet, men hvad er der mangler af sagen nu?
Efter planen, så er det proceduren på tirsdag. Altså de her afsluttede bemærkninger og pointer for både anklager og forsvarer. Og skyldspørgsmålet afgøres så onsdag, og så kan der falde dom torsdag. Og så må vi se, om han findes skyldig mere end det, han har erkendt, som er parteringen og usømmelig omgang med lig. Anklagemyndigheden går efter livstid og subsidiært, som det hedder, altså hvis ikke livstid, så går de efter forvaring på ubestemt tid.
Ja, og når vi taler livstid eller forvaringen, når en sag af den her karakter, altså jeg tænker, at der er ingen tvivl om, at han bliver dømt for drab og for voldtægt, og jeg tror, han får livstid, ligesom Peter Madsen, fordi når han bliver erklæret egnet til straf, så synes jeg, det peger den retning. Og så har vi lidt kort nyt.
17 rockere fra Comanches, det tidligere Satudar, blev onsdag sidste uge varetægtsfængslet for et overfald ved en bod i Christianias Pusher Street, som skete om aftenen den 28. april i år. 3 af de 17 blev fremstillet in absentia, det vil sige, de var ikke til stede, og de er blevet anholdt i Spanien, hvor de lige nu sad varetægtsfængslet, og så skal de senere udleveres til Danmark. Overfaldet på Christiania blev filmet af mindst et vidne, og videoen er efterfølgende blevet delt på sociale medier. Motivet til overfaldet er ifølge BT en strid med en HA-rocker om en hashbod, og offeret en svensk statsborger og bodmedarbejder, som menes at arbejde for HA, og han blev sparket, slået og stukket en enkelt gang med en kniv.
Ja, og dagen efter den her varetægtsfængsling, så blev en af Comanche-rockerne overfaldet i Vestre Fængsel, kan jeg forstå.
Ja, ifølge Ekstra Bladet er det 3 mænd med tilknytning til LTF, som overfalder den her person på en gårdtur i Vestre. De starter det, og der kommer så flere til, så de er i alt 6 om at overfalde det her Comanches medlem, som bliver slået, sparket og trampet på. Og motivet til LTF'ernes overfald på Comanches medlemmet er ukendt. Jeg kan ikke sige, om der er en sammenhæng, men i tirsdags, kort før kl. 18, var der så skyderi på Nørrebro. En ung mand bliver ramt i benet. Han befinder sig i en frisørsalon, hvor han arbejder, da der bliver skudt ind i butikken. Gerningsmanden ankommer og flygter fra stedet på cykel, og onsdag eftermiddag, hvor vi optager det her, er han ikke anholdt. BT skriver, at offeret har forbindelse til personkredsen omkring LTF. Jeg har set, at andre beskriver ham som et uskyldigt offer, og begge dele kan jo sådan set godt være rigtigt.
Ja, og når man hører det her, og vi taler om det, så ulmer det imellem Comanches og LTF, er der noget, der tyder på. Og en anden sag, det er, hvis der er nogen, der så det der DR-program Indefra med Anders Agger, så husker man måske erhvervsmanden Martin Storm Rasmussen, som det her DR-program mødte under hans varetægtsfængsel i Vestre Fængsel. Nu har Martin Storm Rasmussen i retten på Frederiksberg erkendt, han over en periode på 2 år har snydt virksomheder og privatpersoner for i alt 210 millioner kroner. Det skriver Ekstra Bladet. Og straffen til den 43-årige mand lyder på 5 års fængsel. Og han overvejer, om han anker straffen.
Og så er en mand fra Esbjerg i fredags blevet idømt 15 års fængsel for indsmugling og videresalg af store mængder hård narko. Der taler om en 31-årig mand, som i 24 tilfælde igennem mere end 2 år, frem til august sidste år, arrangerede indsmugling og videresalg af mere end 100 kilo kokain, 120 kilo amfetamin, 2 kilo ketamin og 500 ecstasy-piller. Og ifølge Fredericia Dagblad er sagen den første i et større sagskompleks, som blandt andet bygger på krypterede chatbeskeder fra EncroChat og Sky ICC, som politiet har fået adgang til.
Du har lyttet til Panser på Podimo.
Hvis du har en idé eller et tip til en historie, vi bør tale om i Panser, kan du kontakte os på vores personlige profiler på Instagram eller Facebook.
Mit navn er René Dahl Andersen, min medvært er Peter Grå, og vi er tilbage med mere Panser næste torsdag.
Kom til fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på alle ikke nedsatte børne- og ungdomsbøger og bøger med stærk pris. Vi ses til fødselsdag hos Bog og ID. Altid en god idé.